Jenin valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendror e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fidan Rama dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtja e emisionit. Veçojmë. Papunësia në Maqedoni arrin në 32.7%, njoftojnë të statistikave në Shkup. Marrëveshjet për riadhësimin e kosovarëve përfundojnë në vitin 2010. Në Afganistan publikohen sot rezultatet e pjesëshme nga zgjedhjet presidenciale. Për këto dhe përmbajtje tjera mohësisht në vazhdim, por së pari transmetojmë lajmet e përgatitura. Kabul. Në Afganistan sot shpallen rezultatet e pjesëshme nga zgjedhjet presidenciale të 20 gushtit. Zyrtarët të Komisionit të Pavarur Zgjedhor kanë thënë se do të publikojnë rezultatet paraprake nga 10 deri në 40% të qendrave të votimit. Të dy kandidatit kryesor, presidenti aktual Hamid Karzai dhe ish-ministri i jashtëm Abdullah Abdullah, kanë deklaruar se janë duke u thëhur. Ky i fundit akuzoi Karzain dhe administratën e tij për manipulim të votave. I dërguari posaçëm i OKB-s në Afganistan Kajaide bëri thirrje për durim derisa mbikëqyrësit e zgjedhjeve të hetojnë ankesat. Seul. Korea e Veriut ka ftuar zyrtarin amerikan i ngarkuar me menaxhimin e marrëdhënieve që të vizitoj Penjanin muajin e ardhshëm për bisedime mbi programin e ardhmeve bërthamore. Mediat në Korenë e Jugut raportojnë se ftesa e Veriut për Stefan Bosworth do të shënojë një tjetër hap pozitiv për shtetin komunist. Nëse Bosworth shkon për vizitë në Penjan, atëherë kjo do të shënojë edhe bisedimet e para zyrtare dypalëshëm midis Koreas së Veriut dhe administratës së presidentit Barack Obama mbi çështjet bërthamore. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Seul nuk i ka komentuar këto raporte. Mosk. Autoritetet në Rusi kanë bërë të ditur se incidenti javës së kaluar në uzinën hidroelektrike ku vdiqen 75 persona nuk ishte shkaktuar nga gabimi i njeriut. Hetuesit më parë kanë deklaruar se aksidenti ka ndodhur si pasojë një defekti teknik të shkaktuar në turbinë. Megjithatë, autoritetet nuk kanë dhënë ende shpjegim përfundimtar për arsyet e këtij incidenti, duke thënë se në këtë rast disa teori duhet të mirë në konsiderat. Teheran. Në Iran sot do të vazhdojnë proceset gjyqësore kundër reformatorëve të tjerë të cilët u arrestuan gjatë protestave paszgjedhore që kontestuan fitoren e presidentit Ahmadinejad. Televizioni shtetëror në Iran ka njoftuar se në mesin e atyre që do dalin në gjyq do të jenë edhe ish zëvendësministri i brendshëm ai jashtëm si edhe ish zëvendësi i qeverisë. Autoritetet në Iran deri tash kanë gjykuar 140 persona të cilët akuzohen se kanë shkaktuar protesta masive në rrugët e Teheranit pas zgjedhjeve presidenciale të 12 qershorit. Dëgjuat lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Pas bloku të lajmeve në vazhdim pason pasqyre shtypit të përditshëm në Kosovë, në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë Ziadin Gashi. Ziadin, mirëmëngjes.
Mirëmëngjes, Fitan.
Dje kanë vazhduar takimet midis zyrtarëve ndërkombëtar në Prishtinë dhe autoriteteve të Kosovës, lidhur me paralajmërimet për nënshkrimin e një marrëveshje mes Euleksit dhe Beogradit. Çka shkruan shtypi për këtë çështje, Ziadin?
Po, çështja e protokollit Euleks-Serbik kthehet sërish në një prej temave më të shpeshta që hasim në gazeta. Sipas gazetës së Zëri, institucionet e Kosovës nuk do të pajtohen me vlerësimin se protokolli Euleks Serbi ka karaktere teknik si që pretendojnë të paraqisin atë zyrtarët evropian. Pas takimit të djeshëm të kryeministit Hashim Thaçi me shefin e ICO-s Peter Faith dhe atë të Euleksit Ivde Kermago, zëri shkruan se ka pasur sërish mos pajtime rreth protokollit dhe se tash gjithçka mbetet tek Euleksi nëse do t'i injorojë institucionet dhe do të nënshkruaj këtë marrëveshje pa miratimin e Kosovës. Zëri nënvizon se protokolli në rend të parë ka të bëjë me një favor që Euleksi dhe BE-ja do t'i bënin Serbisë për të përmbushur kushtet e mbetura për të përfshirë në kuadër të liberalizimit të vizave apo në Schengenin e bardhë. Mirëpo aty thuhet se kryeministri i Kosovës nuk e ka parë të arsyeshme që në emër të Kosovës tash Serbisë të bëhet një favor kaq i madh, marr parasysh edhe rolin destruktiv që Beogradi në vazhdimsi luan në raport me Kosovën. Në të njëjtën temë gazeta Kosova sot shkruan për shtinë e presioneve mbi Prishtinën. Sipas kësaj gazete, Komisioni Evropian ka mbështetur protokollin përmes një deklarate, ku mes tjera shtohet se Komisioni Evropian mbështet hapat që shpihen drejt bashkëpunimit më të mirë mes EU-Lexit dhe Serbisë. Fidan.
Zgjedhjen Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka hedhur poshtë sërish kërkesën për vënien e kamerave. Si e komentojnë gazetet këtë vendim?
Po, vendimi i djeshëm i KQZ-s është komentuar në mënyra të ndryshme nga gazetat e sotme. Në gazeta Lajmeve theksin te kryetaria KQZ-s Nesrin Lushta, e cila thuhet se ishte pozicionuar në anën e pushtetit, kurse koha ditore shfruan se PDK-ja e fitoi betejën kundër kamerave, PDK, Lushta dhe minoritetet, nën vizon gazeta, vendosën që zgjedhjet e 15 nëntorit të mos kenë kamera. Të njëjtin konstatim e ka dhe Zëri, por në këtë gazetë botohet edhe një artikull në lidhje me rolin e faktorit ndërkombëtar në zgjedhjet e ardhshme. Në dy javët e ardhshme pritet të sqarohet se kush do të jetë vëzhgues ndërkombëtar i zgjedhjeve të nëntorit dhe cili do të jetë mandati i këtij misioni, vetëm monitorimi i votimeve apo edhe certifikimi i tyre siç kërkohet me pakun Atisarit, shkruan Zëri. Për shkak të jo unitetit të OSBE-s ndaj pavarësisë së Kosovës, Zëri parashet gjetjen e alternativave tjera tek ndërkombëtarët në lidhje me rolin që do të kenë në zgjedhjet e Kosovës. Nuk përjashtohet mundësia që në këto zgjedhje si vëzhgues të vijë edhe një grup i europarlamentarëve. Fidan.
Në mbyllje, çka mund të veçohet tjetër nga shkrimet e të përditshmeve në Kosovë?
Krejt në fund veçojmë një shkrim në gazetën Lajm në lidhje me vizitën e paralajmëruar të presidentit të Maqedonisë në Kosovë dhe hezitimeve të tij që të vendosë për thellim në marrëdhënieve me Prishtinën. Sipas gazetës Lajm, kjo vizita, dhe pse e paralajmëruar, nuk do të realizohet. Në agjendën e presidentit Maqedonas për 100 ditë të ardhshme janë parapar disa vizita, por jo edhe ajo në Prishtinë, thuhet në këtë shkrim. Atyri kujtohet se kohë më parë gjatë takimit ndërmjet presidentit Sejdiu dhe Ivanov, të dy ishin pajtuar që të realizojë vizita e tij në Kosovë, por kjo sipas gazetës nuk do të ndodhë.
Ishte korrespondenti nga Prishtina Zjedin Gashi me përmbledhjen e shtypit të përditshëm. Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Finalizimi i marrëveshjeve për riadhësimin e kosovarëve me disa nga shtetet perëndimore pritet të bëhet gjatë këtij viti dhe në fillim të vitit të ardhshëm, ndërsa ky proces pritet të përfundojë në fund të vitit 2010, bënë të ditur autoritetet kosovare. Një proces i tillë është vlerësuar pozitivisht nga ekspertë të çështjeve ekonomike dhe të migrimit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Procesi i riadhësimit të kosovarëve pa leje qëndrimi në shtetet perëndimore sipas zyrtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme do të përshpejtohet për shkak të përmbushjes së kritereve të procesit të liberalizimit të vizave dhe integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian. Këshilltari Fisnik Rexhepi thotë se fillimisht do të arrijnë marrëveshje për riadhësimin e kosovarëve me Norvegjinë, Gjermaninë, Belgjikën dhe Zvicrën.
Tashmë vetëm pritet nënshkrimin mes autoriteteve të Republikës Kosovës dhe të këtyre vendeve veçevesh. Me këto marveshe bëhet fjallë për riadhësimin apo kthimin e shtetëve të Republikës Kosovës cilët jetojnë përkësisht në këto vende dhe nuk kanë të definuar statusin e qëndrimit të tyre legal në këto vende. Ne kemi siguruar marveshe që shkon për te atyre të riadhësimin.
Si pas Rexhepit, këto marveshe në konceptin e ri dhe të bashkimit evropian quen marveshe të partneritetit në fushën e migrimit dhe nënkupton që vendet përveç që do të riadhësojnë shtetasit e tyre, do të fitojnë edhe në fushën e migrimit legal, qoftë përmes punësimit sezonal, ofrimit të shkollimit dhe bursave për profesionistët e ri. Ndërkohë, riadhësimin e kosovarëve, eksperti për çështjet e migrimit Rifat Blaku e shes si një proces të domosdoshëm. Ai thotë se ky proces duhet të fillojë në bazë të parimeve dhe normave evropiane për kategoritë të caktuar të atyre qytetarëve, të cilët tashmë i përfundonin drejta e qëndrimit në shtetet përkatëse.
Tashmë ato arsye politike, kombëtare, racore apo fetare mbi basilave ishin përndjekur. Tashmë në Kosovën nuk ekzistojnë. Kosova është një shtet i demokracisë lartë, i drejtave universale, kampione për drejtat minoritarve dhe si e tillë që një edhe deklaruar Kosova duhet tjetë e laft që këtë kontingent të pranoj për kundër vështërsive dhe vendes mave të papunësis dhe në krizë sociale.
Sa i përket numrit të kosovarëve të sledo të riadhësohen, këshiltari Ministrisë së Punëve të Brendshme, Zoti Rexhepi, ndonë se nuk jep ndonjë shifër, thotë se nuk bëhet fjalë për ndonjë numër të madh.
Ne jemi të vetëdijshëm për faktin që po ballafaqohemi me një situatë vështirë ekonomike e sociale, por po ashtu jemi të vetëdijshëm për faktin se si shtet i pavarur dhe sovran duhet marrin përgjegjësi për shtetin e tyre. Mënyrë që ne të përshpejtojmë procese të tjera që janë edhe më të rëndësishme për vendin, siç është procesi i liberalizimit të vizave dhe integrimit evropian përgjegjësi.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike pas riadhësimit të kosovarëve shohin një ngritje të papunësisë në Kosovë, por sidoqoftë shohin një proces mjaft pozitiv. Analisti për çështje ekonomike Mehdi Bektashi shpjegon:
shumë partnerëtarë tanë që kanë jetuar si azilant, azil kërkues ekonomik, do të kthehen në Kosovë, por kjo aspekt i ka dy kohë të kundërta. Në një anë do të arrijë shkollën e papunësisë, por në anën tjetër disa që kthehen mund të kenë kapitale dhe mund të hapin biznese apo të investojnë në sektorë të ndryshëm të ekonomisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Enti statistikave në Shkup njoftoi se papunësia në Maqedoni është 32.7, por Ministria e Punës dhe Politikës Sociale thotë se të dhënat nuk janë reale, ndërkohë ekspertët thonë se numri të papunëve mund të jetë më i lartë dhe akuzojnë qeverin për mos realizimin e politikave për luftimin e papunësisë. Kronike e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Për kundër masave të ndërmarra nga ana e qeverisë për ulljen e numrit të papunëve në Maqedoni, të dhënat e entit të statistikës por edhe të agjensisë së punësimit flasin për një përqindje të lartë të papunëve në vend. Enti shtetëror i statistikës bën të ditur se papunësia në Maqedoni arrin në 32.7%, ndërkohë që nga agjensia e punësimeve thonë se numri i të papunëve sillet në rreth 350.000 banor. Por nga qeveria thonë se të dhënat e prezentuara për papunësi nuk janë reale, pasi një numër i madh i qytetarëve punojnë, por ata nuk janë të evidentuar në entin e punësimit.
Qëllimi ynë është që në agjencionin për punësim të paraqiten ata persona të cilët vërtet kërkojnë punë, edhe të cilët vërtet janë të papunë, me qëllim që dim saksisht se sa është numri i të papunëve në Republikën e Maqedonisë dhe konform asaj ne të përgatisim politikat tona për përmirësimin e papunësisë në Republikën e Maqedonisë. Jo sikur se tani 32, 33, 34% numri i papunësisë është etet i madh dhe fare nuk korrespondon me realitetin në Republikën e Maqedonisë.
Tha ministri i Punës dhe Politikës Sociale Xhelal Bajrami, duke shtuar se inspektorati shtetëror ka ndërmarrë masa rigoroze për të gjobitur të gjitha ndërmarrjet që nuk i legalizojnë punëtorët.
Gjobat janë tepër të larta, për shembull për një punëdhënës i cili ka punëtor të angazhuar pa e paraqitur të njëjtin, gjobitet me 15.000 euro në kundërvlerë të denarit.
Tha zoti Bajrami, duke shtuar se një ndër synimet parësore të qeverisë është edhe ai rregullimi të statusit për të gjitha ata persona që punojnë, por që nuk kanë të regjistruar as edhe një ditë stazh. Por eksperti ekonomisa Xhevdet Hajredini thotë se numri i të papunëve do të ishte edhe më i lartë, sigur pjesa dërmuese e popullatës shqiptare të ishte në Maqedoni.
Shqiptarët i kontribuojnë që numri i të papunëve në Maqedoni të mos jetë edhe më i madh, jo 35, po 50% numri i të papunëve. Për shkak se shkojnë për jashtë, edhe veçanërisht shqiptarët nuk paraqiten si të papunë, veçanërisht femrat. Do me thënë, nga një anë i sjellin deviza, nga qëtër anë kontribuojnë të zbutin problemin e papunësisë.
Ta zoti Hajredini, duke shtuar se politikat e qeverisë për ulljen e papunësisë nuk kanë dhënë rezultatet e pritura. Ndërkohë nga agjencia e punësimeve thonë se janë duke zbatuar disa programe për stimulimin e punësimeve të reja në vend. Komisioni Evropian në raportin e fundit shfaqi brengosjen për gjendjen në të cilën ndodhet Maqedonia në raport me punësimin e popullatës. Ata janë të brengosur për faktin se gjysma e të papunëve apo 54% e tyre janë të rinj. Luftimi i papunësisë është një nga 8 kriteret e vendosura nga Komisioni Evropian për caktimin e datës për fillimin e negociatave për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajme që transmetuam gjatë këtij edicioni. Si që dëgjuat, papunësia në Maqedoni arrin në 32.7% njoftoi enti statistikave në Shkup. Marrëveshjet për riadhësimin e kosovarëve përfundojnë në vitin 2010. Në Afganistan publikohen sot rezultatet e pjesëshme nga zgjedhjet presidenciale. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Redaksia e programit për Kosovë në gjuhën shqipe ju fton që t'i dëgjoni dhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë ditë të mbarë.